Ég ætla að kveða hérna 5 þorravísir eftir Helgu Halldórsdóttir frá Dagverðará. Ég þorri jöfur snæs, ég fornum goðum borinn. Ef minn kaldi andi blæs, ýmsum þyngjast jarðar sporinn. Oft á finnist andasvalt undan mínum storma kviðum. Get ég líka eins og allt unað lífsins mildu siðum. Flatlendið þó fyrrist mjöll, fullir dingsú eigjar hrakin. Aldrei líð ég Íslands fjöll, utan fann að skrúða þakin. Mér vel við þessa þjóð, þjóðin sem mér aldrei gleymir. Meðan íslenskt aflóð blóð, æðar hennar gegnum streymir. Kveði skaldin kvæði góð, kafnar engin frelsis neðsti. Hetsi allri Íslands þjóð, aukist henni vit og resti.